Послание до Ефесијаните, глава 1. Павле, преку Божја волја, апостол на Исуса Христа, до светите во Ефес и верните во Христа Исуса, благодат на вас и мир од Бога, нашиот Татко и од Господа Исуса Христа. Да биде благословен Бог и Таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови во Христа, со секаков духовен благослов во небесните места, зашто не избра во Него, пред создавањето на светот, за да бидеме свети и непорочни пред Негово љубов, како што не определи однапред, за да не посини преку Исуса Христа, по благоволение на својата волја, за да биде фалена славата на Неговата благодат, со која не дарува во возлюбениот, во кого имаме откуп преку Неговата крв, прошка на гревовите според богатството на Неговата благодат, која ја излеа изобилно на нас во секоја мудрост и разумност, соопштувајки ни ја тајната на својата волја, според своето благоволение што го одреди во Него, за да ја спроведе кога ќе се исполнат времињата, за да соедини повторно во Христа, се што е на небесата и што е на земјата во Него, во кого и ние бевме избрани за наследници, зашто бевме определени однапред со одлуката на оној кој прави се по советот на својата волја, за да бидеме за пофалба на неговата слава, ние кои веќе од порано се надеваме во Христа, во Него и вие, откако го чувте Словото на вистината, Евангелието на вашето спасение, и откако и вие поверувавте, станавте запечатени со Светиот Дух на ветувањето, кој е залог за нашето наследство, за откупување на оние кои станаа Божја собственост, за пофалба на Неговата слава. Затоа и јас, откако чув за вашата вера во Господа Исуса и за вашата љубов кон сите свети, не прекратувам да заблагодарувам за вас, спомнувајки ве во своите молитви, та Бог на нашиот Господ Исус Христос, Таткото на славата, да ви даде дух на мудрост и откровение во вистинското познавање на Него, и да ги избистри очите на вашето срце, за да знаете каква е надежта на Неговото повикување, колкаво е богатството на Неговото славно наследство во светите, и колку е преголема Неговата сила кон нас, кои веруваме според действувањето на Неговата моќна сила, чие дејство го покажа во Христа, кога го воскресна од мртвите и го постави оддесно на себе си во небесните места, далеку над секое началство и власт и сила, и господство и над секое име кое се спомнува не само во овој свет, туку и во идниот. И се му покори под неговите нозе, а него го постави за глава над се на црквата, која е негово тело, полнота на оној кој исполнува се во се. Глава 2. И вас, кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови, во кои живеевте некогаш според векот на овој свет, според кнезот на воздушните сили, духот кој действува сега меѓу синовите на непокорноста. Меѓу овие и ние живеевме некогаш во своите телесни страсти, извршувајки ги похотите на телото и на помислите, и бевме по природа чеда на гневот, како и сите други, но Бог, кој е богат во милост, поради својата голема љубов со која не возлюби нас, не оживе заедно со Христа и нас, кои бевме мртви поради нашите гревови, по благодат сте спасени. И со Него не воскресна и со Него не седна во небесните места, во Христа Исуса, та во идните векови да го покаже преголемото богатство на својата благодат, според својата добрина кон нас во Христа Исуса. Зашто по благодат сте спасени, преку верата, и тоа не е од вас самите, тоа е Божји дар, не од делата, за да не се фали некој. Имено, негово дело сме, создадени во Христа Исуса за добри дела, кои Бог ги подготви однапред, за да живееме во нив. Затоа, спомнувајте си, дека вие, кои некогаш бевте незнабожци по тело и наречувани необрезани од оние, кои се наречуваа обрезани и кои се тоа по телото, по човечко дело, во она време бевте без Христа, отуѓени од израелското обштество и туги на заветите на ветувањето, без надеж и без Бога во светот. А сега, во Христа Исуса, вие кои некогаш бевте далеку, станавте близу преку Христовата крв, зашто Тој е нашиот мир, кој од двете направи едно, и го разурна преградниот зид, што ги делеше, и во своето тело го уништи непријателството и законот со неговите заповеди и одредби, и создавајки мир, од двата да создаде во себе еден нов човек, и обата во едно тело да ги помири со Бога преку крстот, откако го уби врз него непријателството. Тој дојде да ви проповеда мир на вас, кои бевте далеку, и мир на оние кои беа близу, зашто преку него и едните и другите имаме пристап при Таткото во еден дух. Затоа, вие не сте веќе тугинци и придојденици, туку сте сограѓани на светите и домашни на Бога, надзидани врз основата на апостолите и пророците, а аголниот камен е самиот Христос Исус, врз кого целата стројно составена зграда расте во свет храм во Господа, врз кого и вие во духот заедно се содзидувате во Божиото живеалиште. Глава 3. Затоа јас, Павле, сум затвореник на Христа Исуса за вас народите, само ако сте чуле за управителството на Божијата благодат, која ми е дадена за вас, дека по откровение ми е соопштена тајната, како што порано пишав накратко. Читајки оттаму, можете да го разберете моето сваќање на тајната на Христа, кое што во другите поколенија не им беше кажана на човечките синови, како што сега преку духот им е откриена на неговите свети апостоли и пророци, дека народите се сонаследници и припадници на истото тело и заедничари на неговото ветување во Христа Исуса, преку Евангелието на којему станав служител според дарот на Божијата благодат, која ми е дадена според дејството на неговата сила. На мене, најмалиот од сите свети, ми е дадена оваа благодат, да им го навестувам на народите Евангелието на неистражливото Христово богатство и на сите да им расветлам во што се состои распределбата на тајната, која од вечноста беше скриена во Бога, Создателот на се, та многу различната Божја мудрост да им се соопшти сега преку црквата, на началствата и на властите во небесните места, според вечната намера, која ја оствари во Христа Исуса, нашиот Господ, во кого имаме смелост и пристап кон Бога, полни со доверба, преку верата во Него. Затоа ве молам, да не се обесхрабрувате заради моите неволји, што ме снајдоа заради вас, тие се ваша слава. Заради тоа ги преклонувам своите колена пред Таткото на нашиот Господ Исус Христос, од кого секој род на небесата и на земјата добива име, да ви даде според богатството на својата слава, да зајакнете со сила преку неговиот дух во внатрешниот човек, та преку вера да се всели Христос во вашите срца, да бидете вкоренети и засновани во љубовта, за да можете да сватите со сите свети што е ширина и должина, и височина и длабочина, и да ја познаете Христовата љубов, која го надминува знаењето, за да се исполните во целата Божја полнота. А на оној кој со својата сила што действува во нас, може да направи прекумерно над се што ние молиме или мислиме. Нему нека е слава во црквата и во Христа Исуса, на сите поколенија, од века до века. Амин. Глава 4. Затоа ве молам, јас, затвореник во Господа, да живеете достојно според звањето во кое сте повикани, со секаква понизност и кроткост, со трпеливост, поднесувајки се едни со други во љубов. Настојувајте да го запазите единството на духот во врската на мирот, едно тело и еден дух, како што сте и вие повикани во една надеж на вашето звање, еден Господ, една вера и едно крштевање, еден Бог и Татко на сите, кој е над сите и преку сите и во сите, а секому од нас му е дадена благодатта според мерката на Христовиот дар. Затоа се вели, издигајки се на височина, поведе робје, им даде дарови на луѓето, а се издигна, што значи друго, туку дека слегол во долните места на земјата. Тој кој слезе, тоа е оној истиот кој се издигна над сите небеса, за да исполни се, и тој даде едни за апостоли, а други за пророци, едни за евангелисти, а други за пастири и учители, за да се усовршат светите за делото на службата, за изградување на Христовото тело, додека сите не дојдеме до единството на верата и на познавањето на Божиот Син, до совршениот човек, до полната мерка на Христовиот раст, за да не бидеме веќе деца, кои ги лулее и ги носи секој ветар на науката, што со човечката измама и лукавство доведува до итро измислени заблуди. Туку говорејќи ја вистината во љубов, ние треба да растеме во се кон Него, кој е глава Христос. Од Него целото тело е поврзано и соединето во едно, на тој начин што секој дел дава подкрепа според една мерка на секој одделен дел. Тоа прави телото да расте за својата собствена надградба во љубов. Ова го велам и сведочам во Господа, да не живеете веќе како што одат народите, во суетата на својот ум, помрачени во својот разум, отуѓени се од Божиот живот, заради незнаењето кое владее во нив, заради закоравеноста на нивното срце. Откако го изгубија чувството, тие и се предадоа себе си на разузданоста, за да прават секаква нечистота во лакомост. А вие, не го познавте така Христа, ако сте чуле за Него и ако сте во Него поучени онака, како што е вистината во Исуса, во однос на својот поранешен живот, вие треба да го соблечете од себе стариот човек, кој тлее заради измамливите страстни желби, и да се обновувате во духот на својот ум, и да се облечете во новиот човек, кој е создаден според Бога во правдата и светоста на вистината. Затоа, отфрлете ја лагата и зборувајте вистина, секој со својот ближен, зашто сме членови едни на други. Ако сте гневни, не грешете. Сонцето да не зајде во вашиот гнев, и не давајте му место на ѓаволот. Кој крадел, да не краде веќе. Подобро е да се труди и да работи со своите раце она што е добро, за да може да му дава на оној кој има потреба. Никаков гнил збор да не излегува од вашата уста, туку само полезен за изградување, каде е потребно, за да им даде благодат на слушателите. И не жалостете го Светиот Дух Божји, со кој сте запечатени за денот на избавувањето. Секое огорчение и јарост и гнев и викање и хулење да бидат отстранети од вас со секаква злоба. Бидете еден кон друг добри, милостиви, проштавајки си еден на друг, како што и Бог ви прости вам во Христа. Глава 5. И така, угледајте се на Бога како возлюбени деца и одете во љубов како што и Христос ве љубеше вас и се предаде себе си за нас, како принос и жртва на Бога за благопријатен мирис. А блудството и секаква нечистота или лакомост да не се спомнуваат меѓу вас, како што им прилега на светите, ниту срамни и празни зборови, ниту смешки, што се неприлични, туку подобро благодарност, зашто знајте го ова добро. Ниеден блудник, ниеден нечист, ниеден лакомец кој делопоклоник, нема наследство во Христовото и Божиото царство. Никој да не ве мами со празни зборови, зашто заради тие нешта доаѓа Божиот гнев, врз непокорните синови. И така, не бидете нивни соучесници, зашто некогаш бевте темнина, но сега сте светлина во Господа. Живеете како деца на светлината, а плодот на духот се состои во секаква добрина, во праведност и во вистина. Испитувајте што му е угодно на Господа. И не бидете соучесници во бесплодните дела на темнината. Туку подобро прекорувајте ги, зашто е срамно да се зборува и за она што тие го вршат потајно. А се што се прекорува станува јавно преку светлината, зашто се што станува јавно светлина е. Затоа се вели, стани ти кој спиеш, воскресни од мртвите, и Христос ќе те осветли. И така, внимавајте грижливо како живеете, не како немудри, туку како мудри. Искупувајте го времето, зашто дните се зли. Затоа не бидете неразумни, туку разберете што е Господова волја. И не се пијанете со вино, во кое е разузданоста, туку полнете се со духот. Зборувајте си еден на другиот со псалми и химни, и со духовни песни. Пејте му на Господа и воспевајте го во вашите срца. Благодарете му секогаш за се на Бог и Таткото, во името на нашиот Господ Исус Христос. Покорувајте се еден на друг во страв од Христа. Жените да им се покоруваат на своите мажи, како на Господа, зашто мажот е глава на жената, како што е и Христос глава на црквата, и тој е спасител на телото, и како што црквата му се покорува на Христа, така да им бидат и жените покорни во се на своите мажи. Мажи, љубете ги своите жени, како што и Христос ја возљуби црквата, и се предаде сам себе си за неа, за да ја освети, очистувајки ја со водно капење во Словото, и да ја представи пред себе славната црква, која нема дамка, ниту брчка или нешто слично, за да биде света и непорочна. Така и мажите се должни да ги љубат своите жени како своите тела. Која љуби својата жена, се љуби себе си, зашто никој никогаш не го замразил своето тело, но го храни и го стоплува како и Христос црквата, зашто ние сме членови на неговото тело, од неговото месо и неговите коски. Затоа човекот ќе ги остави татка си и мајка си и ќе се прилепи кон својата жена и двајцата ќе станат едно тело. Оваа тајна е голема, а јас зборувам гледајки на Христос и на црквата. И така, секој од вас да ја љуби својата жена како себе си, а жената да го почитува својот маж. Глава 6. Деца, слушајте ги своите родители во Господа, зашто тоа е право. Почитувај ги својот татко и мајка. Тоа е првата заповед, советување, за да ти биде добро и за да живееш долго на земјата. А вие, татковци, не дразнете ги вашите деца, туку воспитувајте ги во науката и опомената на Господа. Робови, слушајте ги вашите господари по тело со страв и трепет, во простота на своето срце, како Христа, не служете само пред очите, како оние кои му годуваат на луѓето, туку како Христови служители, кои од сета душа ја извршуваат Божијата волја. Служете доброволно како на Господа, а не на луѓе, знаејќи дека секој, роб или слободен, ако направи нешто добро, ќе го добие тоа од Господа, а вие господари, постапувајте исто така со нив, без закани, знаејќи дека нивниот и вашиот Господар е на небесата, и дека тој не гледа кој е кој. Најпосле, јакнете во Господа и во силата на неговата моќ. Облечете се во сето Божјо оружје, за да можете да им се спротивставите на измамите на ѓаволот. Зашто нашата борба не е против крвта и телото, туку против началствата, против властите, против светските владетели на темнината на овој век, против духовните сили на злото во небесните места. Затоа земете го сето Божјо оружје, за да можете да се браните во лош ден, и откако ќе свршите се, да се одржите. И така, стојте цврсто, препашени со вистината преку бедрата, облечени во оклопот на правдата, обујте ги нозете со ревноста за Евангелието на мирот. При се тоа, земете го штитот на верата, со кого ќе можете да ги угаснете сите огнени стрели на нечестивиот. Земете го и шлемот на спасението и мечот на духот, кој е Божиото Слово. Со секаква прозба и молитва, молете се во духот во секое време. И заради тоа бдејте со сето постојанство и со молба за сите свети, и за мене, да ми се даде слово кога ќе ја отворам устата, за да можам да ја соопштувам смело тајната на Евангелието, за кое сум пратеник во окови, за да зборувам смело, како што и треба да зборувам, а за да знаете и вие се за мене, што работам и како сум, за секе ве извести Тихик, возлюбениот брат и верен слуга во Господа, кого го праќам при вас токму затоа, за да научите како сме ние и за да ги утеши вашите срца. Мир на браќата и љубов со вера од Бог Таткото и од Господа Исуса Христа. Благодат со сите, кои беспрекорно го љубат нашиот Господ Исус Христос.